Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан дәүләт советы рәисе, Бердәм Россиянең төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин Казанда яшәүче 9 яшьлек Тамерлан Магницкийның яңа ел теләген үтәде. Парламент җитәкчесе малайга ноутбук тапшырды. Фәрит Мөхәммәтшин дәүләт советында парламент утырышы узган көнне теләкләр чыршысыннан открытка сайлап алды. Тамерлан открыткада дистанцион уку өчен планшет яки ноутбук сорап язган. Парламент җитәкчесе малайга озак көткән бүлеген тапшырды һәм уңышлар теләде. Тулы тормыш белән яшә, синең барысы да яхшы булсын диде. Тәкләр чыршысы проекты барысында берләштерде. Президент, депутат, төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр барысыда чыршыдан балалар үтенеше һәм теләкләре язылган открытка алды. Барлык балачак хыяллары чынга ашачагына ышанам. 2021 ел җиңелрәк булыр дип өметләнәм. Барлык татарстанлыларга рәхмәт әйтәм. Нык сәламәтлек, яңа уңышлар һәм иминлек телим, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан премьер-министры урынбасары, республиканың Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин, Россия мөфтиләр шурасы һәм Россия мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Шәйх Равил Гайнетдинга ТСР төзелүенең 100 еллыгы медален тапшырды. Бу турыда вәкаләтнең матбугат хезмәте хәбәр итә. Карарны Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов имзалады. Бүләкләү тантанасы Россия мөфтиләр шурасы резиденциясендә узды. Медаль Равил Гайнетдинга Татарстан Республикасының социаль-икътисади потенциалын, милләт һәм конфессияра тынычлыкны һәм татулыкны ныгытуга, мәдәни рухи мирасын саклап калуга һәм арттыруга, һөнәри һәм иҗтимагый эшчәнлектәге югары казанышларга зур өлеш керткәне өчен бирелде. 2020 елда яшь гаиләләрнең социаль ипотека программасы ярдәмендә Татарстанда 93 гаилә торак алды. Бу хакта Татарстан яшьләр эшләре министрлыгының йомгаклау матбугат конференциясендә ведомство җитәкчесе Дамир Фәттахов сөйләде. Быел социаль ипотека программасында яшь гаилә дигән яңа категория барлыкка килде. Әлеге категория барлык тиешле ташламалардан файдалана. Хәзер бюджет оешмасында эшләү программада катнаша торган предприятие хезмәткәрләре дә булу мәҗбүри түгел. Бары тик фатирга мохтаҗ яш гаилә булу җитә, диде министр. Бу система көздән бирелешли. Әлеге программа турында мәгълүмәт сорап 3500 гаилә мөрәҗәгать иткән. Бары 400-гә якын гаиләгенә программада катнашкан. Дамир Фәттахов фатирга мохтаҗ гаиләләрне теркәү темпы ошамавын әйтте. Монда Татарстан дәүләт торак фонды җаваплы булып кала. Без бары тик яшьләргә игътибар булырга тиеш дип әйтәбез, диде ул. Татарстан экология һәм табигый ресурслар министрлыгында журналистлар белән яңа ел алды очрашуы булды. Министр Александр Шадриков Татарстан Республикасының экология ил күләм проектында катнашуы, алдагы елларда гамәлгә ашыру өчен әзерләнә торган проектлар турында сөйләде. 2020 елда Татарстан 4 федераль проектта катнашты. Аны гамәлгә ашыруга 2 миллиард 87 миллион сум юнәлдерелде. Ил күләм проектның иң мөһим юнәлешләре су объектларын саклау. Аның кысаларында Татарстанда 12 чистарту корылмасы төзелде һәм реконструкция иләнде, дип билгеләп үтте министр. Агымдагы елдан республикада тагын бер федераль проект «Чиста ил» проекты гамәлгә ашырыла башлады. Якындагы елларда министр хәбәр иткәнчә, республикада тагын берничә масштаблы чараны гамәлгә ашыру планлаштырыла. Алар арасында водоканал МУП чистарту корылмаларын реконструкцияләү, Казан шәһәренең ләм кырларын рекультивацияләү, Самосырова шүплеген рекультивацияләү, Түбән Кама сусаклагычындагы нефть ятмасын эшләмәүче торба үткәргечләрен күтәрү, Лаиш районында Миша елгасының уң як кушылдыгын чистарту, Ак Барс мәчеләренең сирәк төрләрен өйрәнү үзәге оештыру бар. Адымнар күп телле белем бирү комплексы татар телен өйрәнергә теләгән ата-аналар өчен татар теле интенсив курслары оештыра. Бу турыда мәктәп директоры Айдар Шәмсетдинов журналистлар белән очрашуда әйтте. Татар теле курслары күп телле белем бирү комплексының Быдданетка урамында урнашкан бинасында 21 елның 10 гыйнварыннан башланачак. Беренче чиратта үз укучыларыбызның ата-аналарын җыябыз. Буш урыннар калса, башка кешеләргә дә укырга мөмкинлек бирәчәкбез. Укулар кичке сәгать 5-ләр, 6-лар тирәсендә булыр дип планлаштырабыз. Дәресләр бушлай булачак, диде Айдар Шәмсетдинов. Бүгенге көндә 10 кешелек 2 төркемебез бар. Аларны зурайту максаты куймыйбыз. Чөнки тел өйрәнгәндә аудиториядә 10-12 кеше булуы хәерлерәк. Курсларның укучылары татар телен өйрәнергә теләгән ата-аналар һәм үзебезнең укытучылар. Көн үзәгендә атнага 2 мәртәбә укытучылар белән ата-аналар җыелып, рәхәтләнеп сөйләм телен үзләштерәләр, диде Айдар Шәмсетдинов. Яңа елдан көндез укырга теләүчеләр Бичурин урамындагы корпуска, ә кич белән Бондаренко урамындагы бинага киләчәк. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре бетсә дә, чатыр мәйданчыклары бу көннәрдә үз эшләрен дәвам итә. Татарстан авыл хуҗалыгы продукциясен республика халкы яңа елга кадәр гадәттәге тәртиптә эшләүче махсус чатыр мәйданчыкларында сатып ала алачак. Ә яңа елдан соң алар 21 елның 3 гыйнварыннан эшли башлый. Һава торышы турында. Бүген 30 декабрь чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән аз гына кар. Көньяктан, көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 9-13 градус салкын. Юлларда бозлавык.